Ja, da får jeg si velmøtt. Deilig å se deg. Takk for sist, og herlig å få lov å være i skrive igjen i jeres deilige misjonshus. Vi har gledet oss, og gleden sist var så stor at jeg måtte ta med min kone den gang, så hun også kunne oppleve den. Så derfor er vi to, og det er veldig hyggelig. Det har litt med det å gjøre, at når vi er ferdige i Skive, så skal vi videre til Harboøre. Når vi er ferdige i Harboøre, så skal vi videre til Børkop. Så vi er på en sånn lille dansk turné, og skal prøve å sette litt spor både her og der. Men vi begynner altså i Skive, og deilig er det. Og godt å se deg. Og så har jeg med meg et spørsmål, naturligvis, for noe av det siste jeg sagde for 3 år siden, det var, nu er vi sammen om å be om 4 unge ektepar til Skive. Og jeg forstår, vi er ikke helt bønhørt, men jeg undres på, om jeres bønner har slået ud i Norge. For hos os i Grimstad, så har vi fået så mange unge ægtepar ind i missionshuset, at det myldrer af småbørn. Og vi glæder os. Om søndagen, når vi har vores gudstjeneste i Nordkirken, så er det ret som det er, at der er mere end 200 til alters. Og det siger jo lidt om, at der er mange til stede, og de fleste er unge. Det er dejligt. Så jeg skal snakke lidt med dem og se, om ikke vi kan sende nogen af dem til Skive. Vi får dele lidt på velsignelsen. Uanset så er det så herligt, at for Gud så er vi alle lige værdifulde. Og det er godt, at Gud heldigvis ikke har forkærlighed for hverken børn eller unge eller de midt i livet. Alle er vi lige værdige. Hvis der er nogen, som trækkes frem, så læste jeg akkurat i dag i Lukas evangeliet om, at han tog et lille barn og satte det frem som eksempel og sagde, den, der tjener en sådan lille en, han er stor i Guds rige. Og så har vi noget at lære af børnene på den måde. Vi er kaldt til at tjene hinanden. Vi skal få lov at være sammen 3 aftener om Guds ord. Og i aften så skal vi hente teksten fra Romerbrevets 12. kapitel og det 1. vers. Romerne 12:1. Jeg laver en lille forandring, for at ingen skal føle sig udenfor. Så formaner jeg jer, og så står der brødre, men jeg har lyst til at sige søsken. For det gælder både brødre og søstre. Paulus, han er inkluderende, når han skriver brødre. Det er ikke bare mændene, det gælder damerne lige så meget. Så formaner jeg jer søsken ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Jeg tror ikke, hverken du eller jeg er i stand til at forestille os, hvilket chok det måtte være for Paulus, når han mødte den opstandende Jesus uden for Damaskus. Vi får vores chok i livet. Ikke sandt, Henrik? Det gør vi. Ruth? Endnu mere. Ja, vi takker for, at du sidder her. Paulus fik ikke et helbredschok, men han fik et livschok, som gjorde, at alt blev vendt på hovedet. Her kom han, den jødiske skriftlærde. Han kunne sin teologi, han havde siddet ved Gamaliels fødder. Han vidste, hvad Guds tjeneste var, for han havde været i Jerusalems tempel om igen og om igen. Båret frem sine ofre, bedt sine bønner, havde prøvet at følge loven, sådan som han var opdraget til. Han havde det hele på rækker og rad, sådan som det skulle være. Og så møder den opstandende Kristus ham, og pludselig er al hans teologi på en måde forgæves. Nej, det er den ikke. Gud tager den i høj grad i brug, men alt vendes på hovedet. For Paulus troede, at han havde sit på det tørre. Han troede, at hans lovretfærdighed og hans gudstjeneste vandt ham Guds behag. Og den dag ved Damaskus, så begynder det at dæmre, og det må have dæmret og dæmret og dæmret de følgende dage og de følgende år. Han skriver i Galaterbrevet kapitel 1, at han efter mødet ved Damaskus drog 3 år til Arabien. Det betyder vel formentlig, at han rejste østover fra Damaskus, og så havde han en 3 års retreat for sig selv, for Guds ansigt. Så tankerne kunne komme på plads, og så han kunne forstå, hvad dette egentlig drejede sig om. For han måtte altså omkalfatre hele sin tankeverden og hele sin teologi ud fra dette, at Jesus var en realitet. Det var dybt gribende. Så dybt gribende er ham, der kommer ud fra ørkenen og begynder sin tjeneste først i Tarsus, siden i Antiochia, og så som rejseprædikant i løbet af de næste år rundt om i hele Romerriget. Han har med sig et gammelt og helt nyt budskab. Et budskab, der har Jesus i centrum. Og et budskab, der betyder, at han nu forkynder helt nyt, både om, hvem Gud er, hvem han selv er, hvad frelse er, og hvad Guds tjeneste er. Alt er fornyet ud fra mødet med den korsfæstede og opstandne Herre Jesus. Jeg vil gerne i aften tale med dig om Guds tjeneste. For vi er alle kaldt i Guds tjeneste. Og Paulus har noget vigtigt at sige os om akkurat det. Jeg ved jo, at når jeg siger ordet gudstjeneste, så tænker du søndag formiddag klokken 10, og i Norge så tænker man søndag formiddag klokken 11, for vi sover en time længere, end I gør. Det er bare sådan, det er fra gammel dag. Lige helligt som klokken 10 er i Danmark, lige hellig er klokken 11 i Norge. Det er utænkeligt, at der kan være gudstjeneste til andre tider, og det sker dog. Men når Paulus taler om gudstjeneste her i denne sammenhæng, så tænker han ikke hverken på dansk eller norsk kirketid og gudstjeneste. Han taler om noget helt andet, og det skal jeg få lov at komme tilbage til. Hvad var det, han havde oplevet? Han havde oplevet at blive mødt af Guds nåde, og det var et chokerende møde, for det tog fra ham alt det, han troede, han havde, og så gav det ham noget helt andet i stedet. Han troede, han havde en retfærdighed, Gud kunne kendes ved. Han skriver selv i sit vidnesbyrd, jeg var efter loven retfærdig. Han mente virkelig, at han havde alt på plads. Og så opdager han, at hele hans gudstro og hele hans gudstyrkelse i virkeligheden er afgudstyrkelse og Guds oprør. Og det er klart, det har været aldeles chokerende. Men han troede på Guds nåde og sin egen kraft. Og det, han måtte lære, det var at se syndens dyb i sit eget hjerte. Se sig selv fortabt. Og se, at han havde ikke noget at bringe til Gud. Skulle han få noget, så måtte han få alt i gave. Og det, den opstandne giver ham, det er netop Guds nådes gave. Den nåde, der ikke bygger videre på det, du og jeg kommer med, men som træffer fra os alt det, vi troede, vi havde, til vi står aldeles ribbede og fattige og nøgne og må indse, jeg har ikke noget at bringe Gud andet end min synd. Det er en ganske barsk oplevelse. At komme på bund og opdage, jeg kan ikke bringe Gud noget. Skal jeg have noget til Gud, så må han give mig det først. Og så er det Guds nådes under i Paulus liv og i enhver kristens liv, at jeg for Jesu Kristi skyld skal få lov at vide, jeg er Guds barn. Jeg har en åben himmel over mit liv. Jeg er elsket af Gud, og jeg ejer Guds velbehag. Ikke fordi jeg er fortræffelig. Ikke på grund af det, jeg kan, men på grund af det, Jesus har gjort. Det er selve nøglen til alt, hvad kristendom hedder. Det drejer sig ikke om det, du og jeg kan. Det drejer sig om, hvad Jesus kan, og hvad Jesus har gjort. Det er centrum. Jeg formaner jer ved Guds barmhjertighed. De 11 første kapitler i Romerbrevet udlægger Paulus Guds barmhjertighed. Viser han os, hvad Damaskus-oplevelsen og tiden efter har lært ham, hvad Guds ånd har lært ham, selve evangeliet. At der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed, og vi bliver erklæret retfærdige uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hemmeligheden i dit og mit liv, om vi skal være Guds børn, hemmeligheden hedder Jesus. Han kommer til mig med et fuldbragt frelsesværk. Han kommer med sin død og siger, jeg døde din død under byrden af dine synder. For min skyld skal du få lov at eje en åben himmel, skal du få lov at eje syndernes forladelse, skal du få lov at være Guds barn og Guds arving. Det hedder nåde, det hedder gave, det hedder gratis. Du får det for intet. Det er det, Paulus har lagt ud i hele første del af Romerbrevet. Og så, på det grundlag, er det, han begynder at tale om Guds tjeneste. Og husk nu, hvilken baggrund han kom fra. For Paulus var vokset op i dette gudstjeneste. Det foregår i templet. Det foregår ved hjælp af præsterne. Det består i at bære frem offerdyr. Offergaver i form af korn, i form af røgelse, i form af det ene og det andet. Gudstjeneste, det er noget, der foregår i templet, sådan som loven foreskriver det. Og det var det, Paulus vidste var gudstjeneste, indtil han mødte den opstandne. Men i mødet med den opstandne går det op for ham. Tempelgudstjenesten i Jerusalem har udspillet sin rolle. Dens tid er forbi. Det er forbi med offerdyr, med disse korn, med disse forskellige førstegrøde ofre og alt dette. Det har haft sin tid. Men nu er opfyldelsen kommet, det pegede frem imod, i det Jesus er kommet. Hun mødte ham uden for Sykar. Hun skulle ud og fylde sin vandkrukke midt på dagen. Hun kom alene, for hun turde ikke gå, når alle damerne gik, for hun havde prøvet sig på alle deres mænd, og derfor så tålte de hende ikke. Når hun kom, så sad der en jøde på brøndkanten og bad hende om vand og drikke. Og i næste omgang, så siger han til hende, jeg har vand og drikke, som du ikke kender. Og så bliver hun så nysgerrig, og hun spørger om at få dette vand. Og dermed så føres hun ind i et møde med Jesus, som betyder, at hele hendes liv også vendes på hovedet. Men i den sammenhæng, så siger Jesus til hende, den tid kommer, kvinde, ja, den er nu. Da de, der tilbeder faderen, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Der I siger Garisim, og vi jøder siger Jerusalem, og det er rigtigt, frelsen kommer fra jøderne. Men nu er både Garisim og Jerusalem ved at være forbi. For nu er ikke længere gudstjenesten bundet til et bestemt sted. Nu er der en ny gudstjeneste på vej, som er uafhængig af geografi, og som er knyttet til Jesu navn og til den hellige ånd. Og det er den gudstjeneste, du og jeg er kaldt ind i gennem troen på Jesus. I kraft af Jesu offer får jeg lov at være Guds barn, får jeg lov at eje en åben himmel. Og på det grundlag kaldes jeg til at være Guds tjener. Hvad vil det sige? Ja, det er det, Paulus siger her i Romerne 12. Han formaner os, han opmuntrer os til, i kraft af det, at vi er blevet Guds børn for Jesus Kristi skyld, at bringe jeres læmer, i den norske oversættelse står der nu, at bære frem jeres læmer. Man bar frem ofre i templet, ikke sandt? Og alle dem, der læser Romerbrevet første gang, enten de er jøder eller ikke jøder, de er vant til offerfrembæring i templet. For også hedningerne havde jo sine templer, og sine ofre de bar frem. Nu kommer Paulus og siger, i den nye pagt, i nådens pagt, så er gudstjeneste ikke længere noget, der er knyttet til et sted. Men gudstjeneste, alle Guds børn er kaldt til gudstjeneste der, hvor de er. På den måde, at de skal få lov at bringe sig selv i kraft af Jesu Kristi offer, bringe sig selv til Gud, og så bliver hele deres liv Guds tjeneste. Både du og jeg trænger til, at Gud tjener os, og derfor mødes vi i kirken søndag formiddag. Derfor mødes vi i missionshuset en onsdag aften, som i aften. Men når Gud har tjent os med evangeliet med ordet om Jesus, så sender dette evangelium os alle sammen ud i Guds tjeneste. Og så er Guds tjeneste det liv, du og jeg lever. Og bringe jeres læmer som et levende, helligt offer, som er til Guds behag. Der er noget uendelig befriende i det, min ven. Fra du står op om morgenen, og til du går i seng om aftenen, så siger ordet, så er du kaldt til Guds tjeneste. Og der, hvor du i Jesu navn går ud i dagen og møder dagen i det, Gud har kaldt dig til, i det liv, du er sat til at leve, der er hele dit liv Guds tjeneste. Ja, er det det? Er det ikke først og fremmest noget, præsten gør, eller missionæren gør, eller måske diakonen? Vi kommer fra en reformation, som efterhånden ligger langt tilbage, 500 år. Han lovede mig, at der skulle blive problemer undervejs, så han holdt sit løfte. Det er dejligt at have med sådan folk at gøre, der er til at stole på. Så der kan jeg tage den her af. Han sagde, at der var atmosfæriske forstyrrelser. Jeg ved ikke, om de kommer fra mig, eller om de kommer fra dig. Men vi lader den være, så bruger vi den her i stedet for. På Luthers tid, så tænkte man, A-holdet, det er præster og munke og nonner. B-holdet, det er landmænd og snedkere eller tømrere og murere og ja, husmødre og bjergværksarbejdere og hvad du ville. Og noget af det, Luther bliver klar over, når han læser det nye testamente, det er, Gud har ikke et A-hold og et B-hold, han har bare et hold. Og alle Guds børn er kaldt til Guds tjeneste. Ja, præsten. Ja, også diakonen. Ja, missionæren. Men altså også husmoren, også kontorarbejderen, også renovationsarbejderen, også landmanden, også læreren, og så kan du selv lægge på. Og også pensionisten. Guds tjeneste er ikke noget for nogen specielle eller for nogen få. At være en kristen er at leve hele livet i Guds tjeneste. Og friheden, du og jeg er skænket i evangeliet, betyder, at hver dag hele livet, når jeg lever i Jesu navn, så vandrer jeg i Guds tjeneste. Min ven, også når du i dag har gået i det, der lå klart og ventede på dig, så har du været i Guds tjeneste. Og Paulus siger noget vidunderligt i den sammenhæng. Du behøver ikke at komme løbende med et lam eller en buk. Jesus har båret frem det eneste offer, som er i stand til at sone for synd, en gang for alle. Det er gjort, det er fuldbragt. På det offers grund, så er det, at dit liv forvandles til Guds tjeneste. Og så bliver det, du gør med dine hænder, det du går i, det du siger, det bliver alt sammen en del af din Guds tjeneste. Og der står, at dette er et levende offer. Det er et helligt offer. Og i den norske oversættelse står der, det er et offer til Guds glæde. Der er noget vældig befriende i det. Jeg behøver ikke at løbe rundt og finde på noget for at være til Guds behag, for at være til glæde for Gud. I morgen tidlig, når du står ud af sengen og stiller dig ved vasken og pudser dine tænder, så er du i gang med din Guds tjeneste. Undskyld, at jeg er så pas banal. Men mit point er, fra det øjeblik, du vågner og går ud i dagen i Jesu navn, så er du i Guds tjeneste hele tiden, når du ønsker at høre Jesus til, når du giver dig selv til ham. Han har givet sig til dig. Du og jeg skal få lov at give os tilbage til ham i det liv, vi lever. Og så er det herlige altså, du behøver ikke at finde på noget specielt. Du behøver ikke at gøre noget bemærkelsesværdigt. Det bemærkelsesværdige, det er det, du gør hver dag i Jesu navn. Enten du nu står ved opvasken, om du snakker og opmuntrer et menneske, om du er i færd med at vaske et gulv, eller om du gør det arbejde, som venter dig på arbejdspladsen. Herren siger, alt dette er din gudstjeneste. Er ikke det vidunderligt? Jeg behøver ikke at gå rundt og hele tiden tænke på, nu må jeg gøre et eller andet, som er åndeligt. Vi har så let for at dele livet i det åndelige og det værtslige. Men for et Guds barn, så er hele livet åndeligt. For jeg er drevet af Guds ånd. Og Guds ånd kalder mig ind i mit hverdagsliv og siger, her er det, jeg skal få lov at gøre min gerning for Gud. I det, jeg til daglig går i. Og der ved jeg altså, at jeg hele tiden for Jesus skyld ejer Guds barmhjertighed og er til Guds velbehag. Nej, hverken du eller jeg er syndfri. Og derfor trænger vi om igen og om igen til at bekende vores synder og gribe det på nyt, at for Jesus skyld er alle mine synder tilgivet. Og samtidig altså, i Jesu navn skal al vor gerning ske, og når vor gerning sker i Jesu navn, så er al vor gerning Guds tjeneste. I Efeserbrevets 2. kapitel, vers 10, så siger Paulus følgende, for vi er hans værk, Guds værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, Gud på forhånd har lagt færdige, for at vi skal vandre i dem. Hvilke gerninger har Gud lagt færdig til dig og mig, som vi skal vandre i? Ikke løbe i, men vandre i. Læg nu mærke til det også der. For vi skal iblandt have så vældig travlt. Vandre i. Jo, Paulus tegner tre cirkler i Efeserbrevet, når du læser kapitel 4, 5 og 6. Den ene cirkel hedder samfundet, menigheden, fællesskabet, det kristne fællesskab. Den anden cirkel hedder arbejdsliv og samfundsliv i stort. Og den tredje cirkel hedder familieliv, de nære relationer. Ikke alle har en familie med ægtefælle og børn. Nogen har enlig familie. Men også den, der har enlig familie, har nogen, som han eller hun er knyttet til som regel. Og så siger altså ordet, det Gud har lagt færdigt til dig, det er de relationer, du står i. Det er den virkelighed, du er født ind i. Og det er det liv, du lever hjemme, på arbejde og i det kristne fællesskab. Og her venter Guds gerninger på dig. Det var festligt at se det. Jeg tror, min kone blev lidt overvældet, når hun så det. Alle de, der gik rundt og hilste på hinanden, vi gør ikke det i Norge. Vi går ind, og så sætter vi os. Og hvis vi er vældig hyggelige, så siger vi hej til højre og venstre. Danskere er vældig høflige, de går rundt og hilser. Hver gang du hilser, du er midt i din gudstjeneste. Du ser et andet menneske, og du giver det godhed. Du giver det en næve, og du siger goddag. Og så er du i gudstjeneste over for de mennesker, du færdes sammen med. Når jeg kom ind i missionshuset i aften, så jeg, at der stod nogen på køkkenet, der havde travlt med at lave kaffe og gøre i stand til pausen, hvor vi skal få noget at spise. Det var gudstjeneste til fællesskabets bedste. For et øjeblik siden, så stod der to piger her og sang. Det var gudstjeneste. Der stod en mødeleder her og ledede mødet, og det var gudstjeneste. Og så sang vi sammen, og det var gudstjeneste. Forstår du? Gudstjeneste er ikke noget, du behøver at finde på. Du er i det hele tiden. Og en gang til, Gud siger altså, dette har jeg behag i. Det er dette, du er kaldt til. Det er dette, jeg vil, og som jeg fryder mig over. Dette har jeg glæde i. Gå tilbage i din hverdag. Fyld de opgaver, der venter på dig i morgen. Lev det liv, Gud har kaldt dig ind i som dit liv, med de evner og kræfter, han har givet dig. Og du vandrer midt i Guds vilje, og du er i Guds tjeneste. Jamen, må jeg ikke gøre noget fromt? Og ordet siger, alt det du gør, det er fromt. Nej, ikke når du synder, det er helt rigtigt. Og derfor bekender vi vores synder. Og samtidig, det er da vidunderligt at vide, at i det jeg går i min almindelige hverdag, så er jeg midt i det, som er Guds vilje for mig. Så har vi talt meget i missionshuset om det med at aflægge vidnesbyrd, og det er dejligt. Jeg glæder mig til at høre vidnesbyrd i aften og de følgende aftener. Men jeg har lyst til at sige, at det vigtigste vidnesbyrd, min ven, du aflægger, det er det gudstjeneste vidnesbyrd, du aflægger i din hverdag, når du vandrer som en kristen, når du lever som Guds barn, der hvor Gud har sat dig. Jeg kender et gammelt ord, der lyder som følger. Dine gerninger taler så højt, at jeg kan ikke høre, hvad du siger. To numre før mig som sognepræst i Ski uden for Oslo, der jeg var sognepræst i 9 år. Ikke de to foregående, men ham, der var nummer 3 før mig. Han blev stadig nævnt, når jeg rejste rundt i sognet og mødte mennesker, så nævnte folk ham. Det var ikke hans prædikner, de huskede. Det var ikke det, de nævnede. Men de nævnede, at han havde den måde at optræde på, at når han kom kørende med sin bil, og der sad en landmand på sin traktor, så standsede han bilen, og så gik han hen, og så hilste han på landmanden. Når der lå nogen med en ølflaske uden for stationen, så lagde han sig ned sammen med dem, der de lå med sin ølflaske, og så snakkede han med dem. Og så var han med mennesker, og så var han nær ved mennesker. Han blev budt i selskab. Han blev sjældent vældig sent i selskaberne. Han gik som regel hjem tidligt. Men altid før han forlod selskabet, han var i, så rejste han sig og sagde, nu må jeg desværre gå, men før jeg går, så vil jeg gerne have lov at lyse velsignelsen over jer. Uanset hvem han var sammen med, og hvad slags selskab det var. Det sad i folk, det kan jeg love dig. Det sad i folk, det har gjort et enormt indtryk. Og den præst havde på den måde udvirket meget mere, end mange, mange gode prædikner kunne udvirke. Han havde talt gennem sin adfærd. I Matthæus 5:16 siger Jesus i forlængelse af ordet om, at I er verdens lys, så siger han, lad således jeres lys skinne for menneskene, at de ser jeres gode gerninger og priser jeres far i himlen. Du taler med dit liv hver dag, hele tiden, i din måde, du forvalter din tid på, i den måde, du forvalter dine penge på, i den måde, du optræder på, i den måde, du møder mennesker på. Du taler hele tiden. Dit liv taler så højt, at jeg ofte ikke kan høre, hvad du siger. Enten taler det positivt, eller også taler det negativt. Men det taler. Og det er værd at lægge mærke til. I det, du møder mennesker, så giver du fra dig godhed, omsorg, varme. Du ser mennesker, og du er med til at aflægge et vidnesbyrd om den frelser, du tilhører. Jo da, vi skal vidne med vores ord for al del, og det gør vi jo. Jeg tænker på, at vi i dagens verden ofte har en enkel vidnetjeneste på den måde, at du og jeg forhåbentlig hverken påkalder djævelen eller dem, som tjener ham. Vi banner ikke. Og i det, du ikke banner, så siger du allerede noget om, hvem du er. Hvorfor banner du ikke? Jeg havde en god ven, der sad i repræsentantskabet til en af de store banker i Oslo. En gang om året var han indkaldt til repræsentantskabsmøde, og hver gang, når de var færdige med mødet, så var der stor middag og masser af drikke, og du kunne få akkurat så meget, du ville, og hvad du ville. Når de kom til ham, de som skulle servere, så sagde han altid nej tak, han skulle ikke have hverken vin eller akavit eller øl. Han ville gerne enten have en øl, eller, nej, have lidt vand eller en sodavand. Og de, der sad omkring ham, de så på ham, og så spurgte de, er du syg eller er du religiøs? Og der kunne han jo enkelt svare til dem, ja, jeg er religiøs. Og sagde han, det var vældig mærkeligt at lægge mærke til, at når de havde fået lidt indenfor, og stemningen var blevet lidt lettere, så kom den ene efter den anden til ham og skulle snakke om Gud og om Jesus. Der havde ligesom båndene, hæmningerne, de var forsvundet, og så vågede man sig og nærme sig denne religiøse person. Men simpelthen ved den enkle adfærd, så var han et vidne om, hvem han tjente, og så fik han lov at aflægge vidnesbyrd, også med munden. Og vi skulle så gerne få sagt det til mennesker. Og jeg har lyst til at sige til dig, du siger meget mere, end du er klar over. Simpelthen ved din måde at være på. Hver dag. Og derfor at være i Guds tjeneste, nej, det er ikke noget specielt, men det er at våge at leve det liv, Gud har givet dig. Våge at leve det i Jesu navn. Vær dig selv der, hvor Gud har sat dig. Og lad på den måde din tro komme til udtryk, og Gud bruger dig meget mere, end du er klar over. Det er så dejligt at vide, at min gudstjeneste, den skal jeg ikke løbe rundt og kontrollere, hvad der kommer ud af. Det kan jeg få lov at overlade til ham, der har kaldt mig til tjeneste. Men han har givet mig et vidunderligt løfte i Johannes evangeliets 15. kapitel, for han siger, når han taler om vintræet og grenene, Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham og hende, han og hun bærer megen frugt. Der står ikke under visse betingelser, men der står helt uden betingelser. Der, hvor du bliver i livsfællesskabet med Jesus, vandrer i troen på Jesus, der bærer dit liv frugt. Og så kan det da godt være, at du ser dig rundt og synes, at der blev så lidt ud af mit liv. Det synes jeg, du skal overlade til ham, der har den store overblik. Det skal du ikke dømme om, for det har du ikke forstand på. Men han har forstand på det, for han er gartneren, han er vingårdsmanden. Han ved, hvor der er frugt, og han ved, hvad der er. Men det er hans ansvar, for han har sagt, den der bliver i mig og jeg i ham, han bærer. Det er et løfte. Det er en gave. Vær så god. Bliv i troens liv med Jesus, og dit liv bærer frugt. Der fødes noget i dine spor. Der vokser noget efter dig. Jeg sagde til, jeg bed om 4 ægtepar. Fortsæt med det. Men nøjes ikke med det naturligvis. Bed for folket i Skive. Bed for dine naboer. Bed for din familie. Ja, vi har 3 dejlige drenge. Og en af dem, han bekender åbent, at han tror ikke på Jesus. Og det er naturligvis både en smerte og en sorg for os. Og samtidig, det er en stadig udfordring, for det betyder, vi må igen og igen og igen sige til Gud, Herre, du kan ikke lade ham gå. Han må blive med ind i den store hvide flok. Du er nødt til at frelse ham.
Og så bærer vi på os en bønnenød, og så har vi et løfte fra Herren om, at den, der beder, han skal få, hun skal få. Og så er du med din bøn med i gudstjenesten, med til at bære mennesker til Jesus. Og hvis Gud taler sandt, så kommer der noget ud af dine bønner, for Gud hører dem, og han svarer på dem. Derfor vil jeg ikke holde op med at vente heller på de fire ægtepar, for jeg har bedt om, at Gud må give fire ægtepar til Skive, og jeg har tænkt at fortsætte indtil han gør det. For det er min vidunderlige tjeneste. Jeg skal få lov at snakke med min himmelske far, og han siger, jeg hører, og jeg svarer. Tag det med dig. Ved Guds barmhjertighed, er du Guds barn, skal du få lov at vide, mit liv er Guds tjeneste til Guds ære. Du er et levende, du er et helligt offer, du er et offer til Guds behag, til Guds glæde. Jeg ved ikke, hvilket selvbillede du sidder med. Men akkurat nu skulle jeg ønske, at du ville våge at se op og ned af dig selv, og så tage til dig det, jeg har sagt, og sige til dig selv, tænk, jeg får lov at være Guds barn for Jesus skyld, og mit liv får lov at være en Guds tjeneste. Jeg våger at tænke positivt ud fra Guds ord om det liv, jeg lever. Og så ved jeg, at Gud han vil skabe frugt ud af det. Min ven, du behøver ikke at finde på noget mærkeligt for at være Guds tjener. Men vær dig selv der, hvor du er med det, Gud har givet dig. Og så bliver der noget ud af dit liv, det har Gud lovet. Er det ikke dejligt? Herre Jesus, hjælp os til at tage det, og hjælp os til at tro det, og hjælp os til at leve i det hver dag, at vi for Jesus skyld skal få lov at være Guds børn, og at hele vort liv er Guds tjeneste. Amen. Og der passer det vældig godt at synge, hvad skal jeg give til at give min frelser? Jesus, mig selv jeg dig bringer, lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje. Jeg er jo købt med dit blod. Og hør hans gensvar, når du synger det omkvæd. For Herren siger, jeg har taget imod dig, og jeg tager imod dig, og jeg fryder mig over dig. Før vi beder, så har jeg lyst til at give dig et ord fra Hebræerbrevet 13. Der siger Hebræerbrevets forfatter, lad os bestandig ved ham, ved Kristus, bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke gudgørenhed og gavmildhed, det er den slags ofre, Gud finder behag i. Offertjenesten, som vi har talt om i aften, omfatter hele livet. Og det er jo lidt forunderligt, at når vi sidder og synger sammen, så bringer vi altså frugt af læber, der priser hans navn, og det er et takoffer, siger Herren. Så nu har du været på gudstjeneste hele aften, også både ved at lytte til ordet, men altså også ved at synge og deltage i lovsangen. Der er en herlig hemmelighed i Åbenbaringen 19. I forbindelse med, at lammets bryllupsfest indvarsles i sidst i Johannes' åbenbaring, så siger, englen til Johannes, at bruden har gjort sig rede. Hun har klædt sig i det fineste lin. Og linet, som bruden har klædt sig i, det er de helliges retfærdige gerninger. Det synes jeg er lidt morsomt at tænke på. For vi har let for at tænke, nej, jeg er ingenting. Nej, jeg betyder ingenting. Nej, jeg får ikke gjort nogen ting. Alt med mig er så elendig og så dårlig. Og så kommer altså ordet og siger, Herren får noget ud af dit liv, når du stiller dig til rådighed for ham. Lignet er de helliges retfærdige gerninger. Tænk, ved Guds nåde, så er der noget igen efter mig. Og bare Gud er i stand til at afgøre, hvad det er. Men så stor er altså Jesus, at han er i stand til at få noget ud af dit og mit liv. Og det er da vel ikke dårligt at tænke på, er det det? Så tag det med dig tilbage i dagen i morgen. I Jesu navn går jeg ind i det, Gud har lagt færdigt til mig. Og så bliver der bryllupsdragt med Guds nådes under ud af dit og mit liv til Guds ære. Gud velsigne dig i den gudstjeneste, du står i. Vi beder. Herre Jesus, tak for aftenen, du gav os sammen. Tak, fordi vi skal få lov at vide det, at vi er elskede og dyrebare i dine øjne. Og tak, Herre Jesus, at du lader dig tjene af små mennesker, som har del i din nåde. Hjælp os til at gå med glæde ind i den hverdagsgudstjeneste, du har sat foran os. Og giv os i nåde at tjene dig i troskab der, hvor du har sat. Sammen med dem og over for dem, du har sat os ved siden af. Herre, gå med hver enkelt af os, når vi nu skilles. Vil du i noget velsigne natten med søvn og hvile, og med kræfter til en ny dag i morgen, om vi skal få opleve den. Herre, vi takker dig for al din godhed mod os ind til denne stund. Og vi lægger ind til dig, byen vi er i. Herre, du ser folket i Skive. Unge og ældre, børn og voksne. Kald på dem og drag dem til dig. Lad dette hus få lov at være et vidnesbyrd om dig midt i byen, og et kald til mennesker om at følge dig. Vi beder dig for denne uge fortsat for møderne, vi skal få lov at have sammen. Herre, velsign dem. Og så ser du alle dem, vi bærer på vort hjerte. Herre, vi lægger dem ind til dig og beder. Herre, kald dem til dig og frels dem, før det bliver for sent. Tak, Herre, fordi du er hos os med din nærhed. Velsign os og bevar os. Herre, lad dit ansigt lyse over os og være os nådig. Løft dit åsyn på os og giv os din fred. Amen.